Virðulegi forseti, hér er hvorki meira en minna undir heldur en Landspítali, Háskólasjúkrahús og öll sérfræði þjónusta sem ekki telst almenn sjúkrahúsþjónusta. Það eru gríðarlegar aðhaldskröfur sem eru inni á Landspítalanu núna. Þeir eru að fara að skera niður hjá sérþjónustuna 3,5 milljarða króna. Ef það einhverstaða sem að við eigum náttúrulega að verja fé og forgangsraða, þá er það í heilsu. Þannig að á þessum stað þá hljótum við að geta sammælst um það. Við verðum að taka utan um sjúkrahúsið okkar. Hér erum við að tala 4 milljarða króna. Koma aðeins til að reyna að koma í veg fyrir þann niðurskurð sem þegar hefur verið boðaður í aðhaldi.
Og gerir grein fyrir atkvæði sínu, 8. 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis Guðmundur